Розділ 4. Пан президент. Нещодавно мені у Фейсбуці потрапила на очі картинка, складена з двох фотографій Петра Порошенка. Президент влітку 2014-го, невдовзі після інавгурації. І він влітку 2015-го після Іловайську, двох Мінськів, втрати Дебальцевого. На другій фотографії президент у вересні 2015 року, йому виповнилось 50, виглядав років на 5 старшим. Коли працюєш з людиною пліч-о-пліч щодня, ця еволюція не так помітна. Пам'ятаю, як вранці 10 лютого 2015 року президентові доповіли, що росіяни обстріляли з реактивних установок на штаб у Краматорську. Один із залпів накрив житловий квартал. 17 загиблих, переважно мирних жителів, майже 50 поранених, 5 з них діти. Президент не зволікав вилетіти на місце події. З ним був французький філософ і письменник Бернар Анрі Леві. Картина після обстрілу тіла на вулицях, накриті пострадалами, лежала так, як їх застала смерть мати, що закрила дитину від осколків. Своїм тілом хвіст ракети, яка пробила асфальт, поранені у тьмяно освітлених приміщеннях госпіталю. На зустріч нормандської четвірки в Мінську Петро Порошенко вирушив після безсонної ночі з почернілим обличчям. Там на нього чекали 19 годин безперервних і вкрай важких переговорів. Результатом других мінських домовленостей стало заморожування бойових дій на Сході. З Мінська президент відбув на зустріч з лідерами Євросоюзу в Брюссель, де переконав їх у необхідності посилення санкцій проти Росії. Сумніваюся, що ті, хто дорікає президентові за поступки Москві і сепаратистам, впорались би з цим тягарем краще. Петро Порошенко взяв найактивнішу участь у Революції Гідності. Його перемога в першому штурі виборів свідчить про те, що виборці побачили в ньому лідера, здатного об'єднати країну. Думаю, люди оцінили той факт, що Порошенко – один з найбільших підготовлених українських політиків. Він добре знає українську владу з найрізніших боків. Працював і в парламенті, і в уряді, і в президентській вертикалі. Він був головою ключового бюджетного комітету в Раді, секретарем Ради національної безпеки і оборони, керував Міністерством закордонних справ та економічного розвитку. Бути президентом України з такою кількістю загроз, з якою у 2014-15 роках зіткнулася Україна, і до того ж у парламентсько-президентській республіки, м'яко кажучи, непросто. Підібрати правильний стиль управління, утримувати одночасно десятки дуже проблемних напрямів, і внутрішніх, і зовнішніх. Вкрай складне завдання, і президент з ними справляється, нехай за рахунок надзусиль. Президентові дорікають за мікроменеджмент. Він дійсно намагається вникати у безліч деталей та проєктів. Але коли країна на зламі, коли старий апарат перестав працювати, жодна дрібниця не здається зайвою. Тим більше, якщо мова про армію чи зовнішню політику. Ворог входить в місто, чинить люте зло, бо у нашій кузні цвяха не було. Президент еволюціонує, змінюються його оцінки подій, уточнюються, з багатьох питань стають більш радикальними, підходи до управління країною. Президента часто критикують за те, що він не позбувся свого кондитерського бізнесу, корпорації «Рошен» і «П'ятого каналу». «Рошен» було виставлено на продаж відразу після перемоги Петра Порошенка на виборах. Продати компанію, нехай і успішно, в країні, де триває війна, непросто. У 2015 році Forbes оцінив статки Петра Порошенка у 750 мільйонів доларів. Двома роками раніше, за даними того ж видання, вони оцінювались у 1,6 мільярдів доларів США. Добре розумію власника, який не поспішає продавати за безцінь те, що, на його думку, має істотну цінність. Окрема історія – кондитерська фабрія «Карошен» у Липецьку. Вона насправді в повному силу не працює. Російська влада регулярно знаходить приводи паралізувати її діяльність. Президент з радістю позбувся б цього активу, який з таким задоволенням використовують його політичні опоненти. Чув навіть про божевільну ідею подарувати підприємство російській опозиції, щоб у неї з'явилось джерело фінансування. Не здивуюся, якщо фабрика буде просто закрита. Політичні опоненти намагаються зловити Порошенка на суперечності. Зберігаючи власності Рошен, він закликає прискорити приватизацію. Мовляв, свої дорожить а державне поспішає роздати за безцінь. Не бачу тут суперечності. Державі належать об'єкти, які і зараз можуть продати за хорошу ціну. Це підтвердив аукціон, на якому в лютому 2015 року розігрували ліцензії на мобільний зв'язок третього покоління. Ні запеклі бойові дії на Сході, ні паніка на валютному ринку не завадили трьом мобільним операторам викласти за ліцензію майже 5 мільярдів гривень або 400 з гаком мільйонів доларів. Напевно, ми побачили хороший попит і на приватизаційному аукціоні по Одеському припортовому заводу. Цікавість до якого виявляли транснаціональні компанії, або Центренерго, один з найбільших електрогенеруючих компаній України. Там же, де держава не може отримати таку гарну ціну, приватизація в більшості випадків все одно залишається найкращим виходом. За відсутності ефективного власника сотні державних підприємств і без того довелися до банкрутства. У випадку з приватизацією справа не тільки в грошах. Прихід приватних інвесторів стане кінцем корупційних схем, якими як павутиною опутаний наш державний сектор. Що ж стосується дрібних об'єктів, то від них і нині державі більше мороки, ніж користі. Втім, докладніше про приватизацію в іншому місці. Окремий пункт претензій до президента – відмова продавати п'ятий канал. В одних руках сконцентровано багатство, медіа і влада, стверджують наші противники. Ось вона, олігархія в чистому вигляді. Що ж, формою слушно, по суті знущання. Структура українського телевізійного ринку вкрай спотворена. Це ринок, на якому неможливо заробляти гроші. У телевізійному просторі домінують чотири медіагрупи. Віктора Пінчука, Ріната Ахметова, Ігоря Коломойського та Дмитра Фірташа. Сукупна частка аудиторії семи найбільших українських каналів, що входить у ці групи, перевищує 55%. Частка п'ятого каналу – менше 1%. Дані експертної групи «Квендлі» на 18 грудня 2015 року. Мова йде про аудиторію старшу 18 років в містах з населенням понад 50 тисяч осіб. Дивіться www.mediabusiness.com.ua. Всі олігархічні телеканали глибоко збиткові. Рекламний ринок занадто малий, щоб прогодувати таку юрбу. Тому власники щорічно субсидіюють свої канали на сотні мільйонів доларів. Жоден розсудливий інвестор не вкладатиме гроші в телевізійний ринок України, поки на цьому неможливо заробляти. Це означає, що виставлений на продаж п'ятий канал дістанеться швидше за все одній з олігархічних груп. Чи посилюють це плюралізм в ефірі? Не думаю. А ось одну з олігархічних груп точно підсилить. У нас з Петром Порошенком давній досвід знаходження компромісів. У 2007 році Ukrainian Media Holding Group придбала у нього 50% мережі радіостанції «Радіо 5», яка говорить у кількох десятків міст. Після реформування збиткової мережі в Retro FM вона почала приносити прибуток. У 2011 році ми зміцнили наше партнерство, придбавши на паритетних засадах компанію KP Media, яка володіла найпопулярнішим в Україні суспільно-політичним тижневиком «Кореспондент» і одноіменним новинним сайтом, лідером у своїй категорії. На оформлення і підписання акціонерської угоди у нас пішло близько 2 місяців. В результаті наші ділові відносини не були затьмарені якимись проблемами. І коли вони наблизились до кінця, ми залишилися задоволені один одним. У чому моя відмінність від інших партнерів Петра Порошенка? Я ніколи не був його молодшим партнером. У спільних проєктах наші частки були 50 на 50. Я керував, він контролював. У відносинах з ним у мене не було нещирого пієтету. Я завжди називав речі своїми іменами і наполягав на рішеннях, які вважав правильними. Часто вдавалося його переконувати. Вважаю одним із найважливіших своїх обов'язків як голови адміністрації президента завжди висловлювати свою точку зору. Якщо щось мені видається неправильним. Щоправда, це не завжди вдається фізично. Не про все можна сказати телеграфно, а з часом і у мене, і в президентів біда. Особливість мого становища в адміністрації з самого початку полягала в тому, що я не прагнув обійняти цю посаду. Від державної служби не потрібні ніякі матеріальні чи нематеріальні блага. Тому зі мною складно розмовляти тією мовою, якою звик розмовляти багато хто з наших державних діячів. Деякі мої попередники сповідували у відносинах зі своїми босами такий підхід – тримати президента в теплій ванні, не випускати його із зони комфорту. У випадку з Петром Порошенком це неможливо. Президент занурений у велику кількість інформаційних потоків і легко помітить фальш, якщо щось спробує видати більш бажане за дійсне. Зі свого боку, Петро Порошенко створює атмосферу, в якій стає можливим глибокий розгляд нових ідей. Восени 2014 року моя пропозиція – формувати кабінет міністрів за технократичним принципом і залученням іноземців – викликала заперечення з боку частин президентської команди. Я доводив, що призначення міністра за партійними квотами неодмінно призведе до того, що в кабінеті опиниться багато людей вчорашнього дня. На пострадянському просторі таких називають міцними господарниками або політиків пустодзвонів. Для України після Революції Гідності це не найрозумніше рішення. Полеміка тривала близько півгодини, після чого президент висловився на підтримку моєї ідеї. Він також підтримував ідеї залучити до відбору кандидатів міжнародні агентства, що спеціалізувалися на підборі керівних кадрів. У підсумку ми побачили нові обличчя в уряді і в керівництві державних компаній. Ми з президентом близько в одному графіку. Як я і він – сова. Працюємо по 15-16 годин на день. Робочий день виглядає так. Приблизно з 10 по 10.30 ранку я на місці. Після другої ночі роз'їжджаємося. Я намагаюся переїжджати до появи президента і від'їжджати після його. По суботам працюємо завжди, по неділям майже завжди. За перші півроку в мене було буквально декілька вихідних. У президента їх практично не було. Перші 18 місяців президентства Петра Порошенка я б розділив на 5 етапів. Перший – червень, початок вересня 2014 року. Після того, як сепаратисти відкинули мирний план президента, антитерористична операція на початку липня була відновлена. За півтора місяця активної фази АТО наші Збройні Сили звільнили майже 2/3 території, захоплені бойовиками в Донецькій та Луганській областях, і були близькі до остаточної перемоги. 24 серпня в Україну вторглись батальйони тактичної групи російської армії, влаштувавши нашим військам котел під Іловайськом. Дивіться звіт Міністерства оборони України, аналіз бойових дій в районі Іловайська після вторгнення російських військ 24-29 серпня 2014 року, 19.10.2015, www.mil.gov.ua. Просування української армії до державного кордону було зупинено. 5 вересня у Мінську був підписаний протокол, що передбачав припинення вогню. 2 вересень-грудень 2014-го. Однією з обіцянок Порошенка, кандидата в президенти, було перезавантаження влади, зокрема нові вибори до парламенту. Осінь минула під знаком передвиборчої кампанії та формування правлячої коаліції. Коаліційна угода мала стати надійною базою для реформ, а залучення в уряд іноземних фахівців дати реформам довгоочікуваний імпульс. 3 січень-лютий 2015-го. Становище у східних областях знову загострилось. Сепаратисти перейшли у наступ. Після багатомісячної облоги Донецький аеропорт був стертий з лиця землі. 12 лютого друга Мінська угода, Мінськ-2, фіксує нову лінію розмежування. Нам довелося відступити, втрачавши важливий залізничний вузол Дебальцево. Але не було і сліду від тієї розгубленості, яка спостерігалася у серпні 2014-го. Кінець лютого відзначався найжорстокішою валютною кризою, зупинити яку вдалося тільки завдяки жорстоким заходам НБУ та екстреній допомоги зі МВФ. 4 етап – весна 2015-го. На фронті відносне затишшя. У новинах російських каналів, які раніше домінує Україна, але пропагандистський натиск стає менш лютим. Є час сфокусуватись на важливішому – внутрішньому фронті. Проаналізуючи хід реформ, поміркувати над тим, чому їх темп далекий від бажаного. 5 кінець травня-листопад 2015-го. Президент переходить у наступ. Губернатором Одеси стає екс-президент Грузії Міхаель Саакашвілі. У липні з подачі Петра Порошенка активізується робота над податковою реформою. Формується Національне антикорупційне бюро. Початок реформ в Генпрокуратурі. Перші гучні арешти. Конкурсний набір керівних районних прокурорів. Призначення першого в історії країни антикорупційного прокурора. Місцеві вибори в жовтні показали зростання радикальних настроїв у суспільстві, але президентськими силами вдалося зберегти, а в деяких регіонах і посилити свої позиції. До кінця 2015 року президент підійшов у гарній політичній формі. Чи можна було досягти за ці півроку більшого? Згадуючи один з найважливіших тижнів президентства Петра Порошенка, 24-30 серпня 2014 року котел під Іловайськом. Президент до 4 ранку на роботі, безперервні наради з військовими, звідки навалилась нестерпний тягар. Антитерористична операція несподівано для всіх і для Генштабу, і для нас переросла в бої з російською армією. На думку спадають фільми про Велику Вітчизняну війну, яких моє покоління надивилося в дитинстві. Чи була альтернативна плану АТО, реалізованому в липні-серпні 2014-го? Якби при плануванні операції Генштаб оцінював вірогідність втручання в конфлікт регулярних військ Російської Федерації, як висоту, високу стратегія, звісно, вибудовувалась по-іншому. Можливо, за такого сценарію слід було б не поспішати, тіснити бойовиків вглуб контрольованої ними території, тримаючи в голові можливість переходу до оборони відвойованих позицій на випадок, якщо бойовики, яким Росія постачає зброю та військову техніку, перейдуть у контрнаступ. З іншого боку, думаю, що для Росії успішний хід АТО став несподіванкою. Противник навряд чи очікував, що Україна зможе нашкребти боєздатні частини і відкрито втрутитися лише після того, як сепаратисти опинилися на межі розгрому. Іншим сюрпризом для Москви стало те, що охочих повоювати з бендерівцями на території, населеній 5 мільйонами людей, знайшло дуже небагато. Сотні, найбільше тисячі, не десятки тисяч. Без постійного підживлення російською зброєю, добровольцям і регулярним військам, які складали ніби з військовослужбовчих відпускників, сепаратисти не протримались декілька тижнів. Однією з цілей АТО було відновлення втраченого в травні-червні контролю над кордоном з Росією, щоб перекрити підживлення заколотників російськими добровольцями та озброєнням. На початку липня наші частини здійснили успішний маневр і в багатьох місцях вийшли до державного кордону. 11 липня українські підрозділи, які зайняли позиції під селом Зеленопілля неподалік кордону, були обстріляні з реактивних систем залпового вогню з території Росії. 19 бійців загинуло, більш як 90 отримали поранення. З цього дня російська артилерія регулярно обстрілювала Україну. Іноді обстріли велися з Росії. Іноді противник перекидав техніку на 3-4 кілометри вглиб України і, відстрілюючись, повертав її назад. Втім, після того, як ефект несподіванки вичерпався, наші втрати від обстрілів росіянами почали знижуватися. Війська продовжували тіснити супротивника. 17 липня 2014 року Петро Порошенко проводив засідання Ради національної безпеки і оборони. Близько о 16:50 президентові принесли записку зі звітом, що над Донецькою областю збито пасажирський літак. Через півгодини під'їхав міністр транспорту Максим Бурбак і доповів перші факти. Мішенню терористів став Boeing 777 авіакомпанія Malaysia Airlines, що використовував рейс Амстердам-Куала-Лумпур. За даними військових, сказав Бурбак, літак було збито зенітним ракетним комплексом «Бук», що перебуває на озброєнні Російської Федерації. До цього моменту наші військово-повітряні сили втратили в зоні бойових дій декілька літаків. 14 червня український Іл-76 було збито при заході на посадку в Луганському аеропорту. Всі 40 десантників і 9 членів екіпажу загинули. 14 липня над Луганською областю було збито військово-транспортний Ан-26. 16 липня російський МіГ-26 підбив штурмовик Су-25. Пілотові вдалося здійснити аварійну посадку. В Службі національної безпеки і оборони розказали подробиці воздушного бою Су-25 і МіГ-29. Ліга.нет від 18.07.2014 року. Озираючись назад, чітко бачиш, що на кожен успіх в українській армії Росія відповідала ескалацією та інтенсифікацією конфлікту. Знищення бойовиками пасажирського літака, на борту якого перебувало 298 осіб, 80 з яких були неповнолітні, стало моральним переломом у цьому конфлікті. Світ побачив обличчя нашого ворога. Захід різко посилював свою позицію щодо Росії. Москва на якийсь час зменшила оберти, ніби засоромившись скоєного. Сьогодні, коли влігся туман війни, ми можемо реконструювати серпневі події таким чином. 10 серпня зведена група зі складу сил АТО зробила спробу відбити у противника, розташований на схід від Донецька, Іловайськ, містечко з населенням 15 тисяч осіб. З наскоку володіти Іловайськом не вдалося. Ворог створив ешелоновані укріплення. Розпочалися вуличні бої. 23 серпня Росія посилила ракетні обстріли української території. Атаки зазнали наші частини під Новоазовськом на березі Азовського моря, за 10 кілометрів від російського кордону. Дивіться звіт розслідувацького ресурсу Bellingcat «The Burning Road to Mariupol – Attacks from Russia during the Novoazovsk Offensive of August 2014» від 03.12.2012 www.bellingcat.com. Через два дні російські підрозділи перейдуть кордон і захоплять Новоазовськ, поставивши під загрозу найбільш український порт на Азовському морі – Маріуполь. Далі я цитуватиму звіт Міністерства оборони про Іловайську операцію. Міністерство оборони України. Аналіз бойових дій в районі Іловайська після вторгнення російських військ 24-29 серпня 2014 року. 19.10.2015. Дивіться www.mil.gov.ua. 24 серпня з російської території було завдано артилерійського удару по правому флангу нашого угруповання, яке з півдня наступало на Донецьк. Батальйон, що прикривав цей напрямок, не витримав мінометного обстрілу і залишив позиції. В оголену ділянку фронту увірвались російські війська. Міноборони оцінює чисельність 4 російських батальйонних тактичних груп, які брали участь у вторгненні, у 4 тисячі осіб. Росіяни задіяли в операції до 20 танків, 30 артилерійських систем і 20 ракетних реактивних систем залпового вогню. Наші частини похитнулися. 26 серпня президент зустрівся в Мінську з Путіним. Зустріч планувалася давно. Задум переговорів був такий, як і раніше – повернути українські землі, дозволивши противнику зберегти обличчя. У Путіна, як ми тепер розуміємо, був зовнішній інший план. У цей день наші добровольчі загони і регулярні частини, які прийшли їм на допомогу, були оточені під Іловайськом. 27 серпня Путін запропонував відкрити зелений коридор для українських підрозділів, що потрапили у котел. Близько 22.30, 28 серпня, перший заступник начальника Генштабу Збройних сил Російської Федерації генерал-полковник Микола Богдановський повідомив, що умови змінюються. Вихід можливий без зброї і важких озброєнь, йдеться у звіті Міноборони. Ці умови були відхилені, тому що їх виконання поставило б наших військовослужбовців під велику загрозу. Переговори про вихід з оточення затягувалися. Росіяни висовували нові, дедалі важкі умови і одночасно створювали системи опорних пунктів та укріплень на маршруті можливого відходу наших бійців. Коли українські колони почали виходити з котла, противник почав розстрілювати їх у притул. Рік потому військова прокуратура оприлюднила такі цифри. Під час Іловайської операції загинуло 366 українських бійців, 429 було поранено, 128 потрапило у полон, 158 пропало безвісти. Росія свої втрати засекретила. У доповіді вбитого російського опозиціонера Бориса Німцова «Путін. Війна» йдеться про те, що наприкінці серпня 2014-го в Україні загинуло щонайменше 150 російських військовослужбовців. Перевести подих вдалося тільки в перших числах вересня. 5 вересня в Мінську відбулося засідання контактної групи «Україна-ОБСЄ-Росія». На ньому було підписано Мінський протокол про припинення вогню на сході України. Хтось запитував мене, чи не охоплював мене відчай, коли я бачив, що країна висить на волосині. Відчаю не було. Я взагалі не схильний опускати руки. Було важко емоційно і фізично. Уявіть собі, ви пропрацювали 16 годин і після цього розумієте, що величезна кількість питань залишилася невирішеними. А сил на те, щоб їх вирішити, вже не вистачає. Зміст другого етапу, що припав на осінь 2014 року, це реалізація передвиборчої обіцянки президента про повне перезавантаження влади. Переконати депутатів піти на нові вибори було непросто. Переговори з фракціями зайняли близько 3 тижнів. 24 липня правляча коаліція припинила своє існування. Нові вибори були призначені на 26 жовтня. Лунали голоси, наприклад, губернатор Донецької області Сергій Тарути, що потреби в переобранні парламенту немає, а буксування реформ ніяк не пов'язане з якістю депутатського корпусу. Мовляв, депутати, особливо ті, хто голосував за диктаторські закони 16 січня, такі налякані, що підтримують будь-які реформи. Припускаю, що якби в руках уряду був готовий пакет з реформами законопроєктів, за місяць-два їх можна було б провести через колишній парламент. Щоправда, це стосується тільки тих реформ, які не зачіпали б чихось конкретних інтересів. Законопроекти, що б'ють по інтересам олігархів або політичних ділків в дореволюційній раді, точно б не пройшли. Наполягаючи на дострокових виборах, президент керувався не тільки прагматичними міркуваннями, а й логікою очищення влади. На думку, в Раді було не місцем комуністам і одіозним членам партії регіонів, причетним до розграбування країни і намагання вступити в диктатуру. Можливо, страх перед народним гнівом зробив би їх на якийсь час поступливими, але лише до того моменту, коли через погіршення стану в країні, а на поліпшення було наївно розрахувати, ситуація у двох східних областях ставала дедалі важчою. Рейтинги президента і прем'єра підуть вниз. Багато хто пропонував провести вибори навесні 2015 року. Переконаний, що в цьому випадку ми б отримали набагато менше якісний склад парламенту. Ті одіозні депутати, які влітку 2014-го поводилися тише води, нижче трави, поза всякими сумнівами пострадали б якомога більше загострити ситуацію, сподіваючись отримати додаткові голоси. На користь переобрання парламенту свідчить і сучасна політологія. Відкладання перевиборів дає змогу старим елітам використовувати перепочинок для зміцнення власних позицій. Той факт, що Рада обрана у 90-х за радянськими законами благополучно працювала до 94-го. Андерс Ослунд, How Ukrainian Become a Market Economy and Democracy, 2009, page 44. На позачергових виборах перемогу здобули проєвропейські партії. Народний фронт Арсенія Яценюка набрав найбільше відсотків голосів на голосуванні за партійними списками, підкріпивши заявку свого лідера на крісло прем'єр-міністра. Блок Петра Порошенка за списками отримав майже стільки ж, а з урахуванням переможців з одномандатними округами сформував найбільшу фракцію. Залишалося утворити коаліцію та виробити її програму. На це у переможців пішло більше місяця. Народний фронт вже фактично отримав свого прем'єра, не горів бажанням з'ясувати себе розлогою коаліційною угодою. Проєкт, запропонований ним фронтовиками, змістився на 3 сторінках. Блок Петра Порошенка, навпаки, наполягав на якомога докладнішій програмі дій. У цьому його підтримала 3-я за кількістю депутатів учасниця коаліції «Самопоміч» проєкт львівського мера Андрія Садового. І хоча в процесі редагування з проєкту, запропонованого блоком Петра Порошенка, зникли гострі кути. Наприклад, наші партнери не підтримували ідею скоротити держвитрати на 10% ВВП, не пройшла й пропозиція чітко закріпити строки виконання вписаних в угоду зобов'язань. Угода вийшла досить деталізована. До початку грудня було досягнуто згоди щодо кандидатур міністрів. Тут потрібно зробити короткий відступ. Люди, які вперше зіштовхнулися з українською політикою, скаржаться на те, що в Україні ніхто не виконує домовленостей. Мені теж регулярно доводилося стикатись з необов'язковістю партнерів у переговорах. Зустрічаються безумовні винятки, їх, на жаль, можна перерахувати на пальцях однієї руки. Ти витрачаєш купу часу на переконування, чуєш відповіді співрозмовника і не знаєш, як його розуміти. Це одна з найважливіших складових своєї роботи. Доводилось видобувати комбінацію з запасом, враховуючи, що багато так, які саме невідомо, це насправді ні. Домовлятися або рухуватися в тумані, не розуміючи, від кого із союзників чекати неприємностей, або вибудовувати гарантоване рішення із залученням голосів опозиції, яку важко запідозрити в прихильності до демократії або європейського вибору. Чим пояснити таку низьку ефективність нашого політичного класу? Додавна в нашій політичній системі, контрольованій олігархами, діє механізм негативного відбору. Типовий представник політичного класу, виведений таким шляхом, це або ділок, який за допомогою законодавчих важелів самостійно придумує та реалізує схеми власного збагачення, або обслуга олігархів і ділків від політики. На жаль, ми поки що не побачили масового приходу в політику нових людей. Якісних людей взагалі мало, де сильні кандидати на міністерські посади, на посади у правоохоронній системі. Революція і війна занурили суспільство в шоковий стан. Хто міг припустити всього кілька років тому, що в центрі Києва розстрілюватимуть людей, що наш стратегічний партнер окупує частину української території, що на нашій землі доведеться вести повномасштабні бойові дії. У стресовий період на політичній арені з'являються діячі відповідного типу. Часто ці люди емоційно нестійкі, не цілком адекватні. Суспільство починає відходити від шоку тільки тепер, коли воно повертається до тями, виникне нагальна потреба у політиках іншої якості. Упевнений, вони з'являться. Два перших місяці зими 2015 року, можливо, один з найважчих періодів з початку президентства Петра Порошенка. Січнева ескалація, яка закінчилась підписанням Мінських домовленостей 2, для багатьох з нас стала несподіванкою. Ми розуміли, що наше угруповання, яке контрольовано великий залізничний вузол у Дебальцевому, за потужної атаки може опинитись в оточенні. На жаль, це була даність. Ми могли пом'якшити удар, але не запобігти йому. Найчорнішим часом доби був для нього тоді проміжок з 3 до 5 ранку. У ці години йому повідомляли про бійців, які загинули попереднього дня на сході. Хоча Дебальцево нам довелося залишити, ця поразка була не такою болючою, як Іловайський котел. Противник сконцентрованої сили підтягував частини, які складались з кадрових російських військових. Але відступ з Дебальцевського виступу був добре підготовлений. Втрат було набагато менше, ніж за півроку до цього. Як і в Іловайській кризі, критичну роль відіграло те, що один із підрозділів залишив свої позиції, але масової втечі, як на окремих ділянках фронту, в серпні не було. Фінансова криза в другій половині лютого 2015-го зайвий раз підкреслила свою хитрість економічного становища країни. Без екстреної допомоги МВФ Україна ризикувала зіткнутися з великими соціально-політичними потрясіннями. Криза також продемонструвала серйозний розрив між необхідним і реальним темпом реформ. Уряд технократів мав випереджати події замість того, щоб слідувати за ними. Наприкінці весни Петро Порошенко вивів на українську політичну сцену нового сильного гравця. 30 травня він призначив губернатором Одеської області свого давнього товариша, колишнього президента Грузії 47-річного Михаеля Саакашвілі. Це рішення було свідченням того, наскільки серйозно і тверезо президент оцінює ситуацію в Україні. Новий одеський губернатор повинен був змінити сформований баланс сил. Випустивши на політичну арену таку велику фігуру, як Саакашвілі, за всією його лояльністю до президента було сміливим і ризикованим кроком. З іншого боку, це був добре розрахований крок. За територією та чисельністю населення Одеська область хоча й не дотягає до Грузії, але цілком з нею порівняна. Значущості нового призначення надав і той факт, що Одеська область – мала батьківщина президента, який народився в містечку Болград, на самому кордоні з Молдавією, в так званій Південній Бессарабії. Для того, хто уважно стежить за біографією президента, у цьому рішенні не було нічого несподіваного. Особиста сміливість – одна із найяскравіших людських якостей Петра Порошенка. Досі згадати, як у 1 грудня 2014 року він особисто спробував зупинити зіткнення протестувальників з Беркутом на Банковій. Або, як наприкінці лютого 2014 сам один вирушив до Сімферополя, вже захопленого російськими спецпризначенцями. В українській системі влади фігура губернатора символізує єдність виконавчої влади. Кабінет міністрів вносить кандидатуру, а президент її затверджує. Проте повноважень, достатніх для масштабних реформ, у нього немає. Як пожартував один з членів команди Саакашвілі, у губернатора достатньо влади, щоб дуже розбагатіти, але недостатньо, аби щось істотно змінити на краще. Озираючись назад, мушу констатувати, розрахунок на те, що команда Саакашвілі в лічені місяці надасть імпульс розвитку регіону, був дещо наївний. Проте його включення в гру різко пожвавішало в український політичний ландшафт. За перших півроку одеський губернатор домігся серйозних успіхів у боротьбі з корупцією. Опитування, проведене восени 2015-го під егідою українського офісу Transparency International, свідчить про те, що бізнесмени більше не сприймають Одеську область як найбільш корумпований регіон України. Індекс сприйняття корупції в Одеській області знизився більше ніж удвічі. Дивіться Corruption Repression Level as Viewed by Businesses August-October 2015 www.corruptionindex.org.ua. Відчутніше, ніж у решті регіонів України. Діапазон моїх завдань як глави президентської адміністрації вельми широкий. У моїй роботі в Верховній Раді було дві фази. Зі старим складом парламенту, в якому не було пропрезидентської фракції, я працював насамперед над проведенням президентських законів. Після того, як парламент був переобраний, а його спікером став союзник президента, я підключився рідше тільки, коли є велике невирішене питання, щодо якого неочевидно є наявність більшості. У таких випадках я працюю із окремими депутатами і з цілими фракціями. Іноді доводилось домовлятись із екзотичними і, прямо кажучи, з малоприємними персонажами. Так було з голосуванням щодо змін до Конституції 31 серпня 2015 року. Нам було важливо, щоб поправки підтримала не лише коаліція, а й опозиційний блок. Це показало б, що у суспільстві складається консенсус стосовно одного з найбільших питань. Депутати опозиційного блоку позиціонують себе як виразники інтересів Південного Сходу України. Їхня підтримка важлива як додатковий сигнал і для Заходу, і для Росії, що конституційний процес в Україні інклюзивний, що ми враховуємо найширші інтереси. Співробітництво з урядом і прем'єром – завдання, яке неможливо формалізувати. Доводилося взаємодіяти із особисто з Арсенієм Яценюком і з його оточенням, а також з послами або високопоставленими представниками дружніх країн, які здатні впливати на загальну ситуацію. Мета – забезпечити єдність президентської та прем'єрської команд. Президент і прем'єр – союзники, члени правлячої коаліції, але вони ж політичні конкуренти. Іноді доводилося злагоджувати якісь емоційні сплески. Хтось про когось щось не так сказав. У таких ситуаціях доводилося сідати і починати переконувати. Хто буде задіяний в такій розмові, залежить від ситуації. У присутності президента чи ні? За келихом вина чи за чашкою чаю? З аргументами раціональними чи емоційними? У грудні 2014 року засновник аналітичного центру Stratfor Джордж Фрідман в інтерв'ю з російського комерсанту з подивом констатував відсутність розколу в київській владі. Джордж Фрідман – інтереси РФ і США в отношенні України і совмісніми друг з другом. Комерсант от 19.12.2014 року комерсант.ру. Такі матеріали я роздруковую і кладу в потрібний момент на стіл. Вірніше, на два столи, іноді навіть на більшу кількість столів. Чи можуть президент і прем'єр раз і назавжди допомогтися? Ми в одному човні. Давай робити те і те. Домовитися можливо щодо більшості питань, але ж не політика. Сьогодні ситуація одна, а завтра вона зміниться. Змінились істотні умови, які лежали в основі попередніх домовленостей. Отже, треба домовлятися по-новому. За наявності консенсусу між прем'єрською і президентськими командами, якщо це дійсно щирий, усвідомлений консенсус, можна провести через парламент практично будь-яке рішення. Такий консенсус, наприклад, є в військових питаннях, а от в кадрових питаннях часто виникають незгоди. На пошук консенсусу йдуть сили і час, але консенсусні рішення далеко не завжди виявляються оптимальними. Мені здається, ненормальність ситуації відчувається більшістю політичних сил. Нинішня конструкція влади ставить під сумнів можливість швидкого, ефективного реформування країни. Навіть за умови, що прем'єр, президент і коаліція в парламенті є твердими однодумцями, У 2015 році Рада ухвалила трохи більше 50% законопроєктів, внесених Кабміном. Словацький реформатор Іван Міклош, з яким ми обговорювали це питання влітку 2015 року, не приховував, що вважає таку мляву взаємодію парламентської більшості з урядом катастрофічною. На його думку, Словаччина ніколи не стала б світовим лідером з реформ, такого титулу вона удостоєна у 2004 році від Світового банку, без сурової дисципліни всередині коаліції. На порушників чекали суворі санкції, аж до виключення з коаліції. На жаль, в Україні така модель не працює. При підготовці коаліційної угоди я спеціально консультувався з юристами, чи можна зробити її пунктами, обов'язковими до виконання. З'ясувалося, що юридичної конструкції, яка робила б угоду 100% зобов'язуючою, не існує. Угода – це, по суті, декларація про наміри, реалізація якої можлива тільки в рамках звичайного політичного процесу. У лідерів двох найбільших фракцій – Народного фронту і Блока Петра Порошенка – є лише один інструмент – демарш. У критичній ситуації лідери коаліції можуть пригрозити її учасникам, що саботують реформи довгостроковими виборами. Але цю зброю, як ядерну бомбу, можна використати тільки один раз. І не факт, що той, хто її застосовує, вийде з сутички переможцем. Половинчасті заходи не працюють. Любив повторювати грузинський реформатор Каха Бендукідзе. В системі, де на кожне рішення то зобов'язаний отримати безліч узгоджень, іноді не доходить і до половинчастих заходів. Простіше взагалі нічого не робити. Лешек Бальцерович писав про те, що реформаторам необхідно використовувати короткий період часу, коли можлива екстраординарна політика. В історії України було кілька випадків, коли саме за допомогою екстраординарної політики влада намагалася провести реформи. Так було восени 92 року, коли прем'єр Кучма отримав повноваження регулювати економіку декретами уряду. Так було 94-го, коли його обрали президентом. Так було врешті восени 98-го, коли Кучма своїми указами скоротив витрати бюджету. Сьогодні, на відміну від початку 90-х, в Україні є Конституція, яка не дозволяє ніякої надзвичайливки. Реформу системи влади потрібно проводити в рамках конституційного процесу. На зміну Конституції треба мінімум півроку. Це зовсім інший рівень політичної дискусії. У своїй передвиборчій програмі Петро Порошенко заявляв, що не прагнутиме до розширення своїх повноважень. Тим не менш, вважаю, що одна з ключових проблем, яка має бути вирішена у процесі реформування країни, це дуалізм влади. Парламентсько-президентська модель неефективна. Україна не може дозволити собі рухатись вперед черепашечими темпами, поки дві гілки виконавчої влади намагаються збалансувати свої інтереси. Величезна кількість часу витрачається не на обговорення суті реформи, а на виснажливе узгодження інтересів та усунення розбіжностей, пов'язаних виключно з функціонуванням нинішньої державної машини. Іноді каменем спотикання стають кандидатури навіть не перших керівників, а управлінців другого-третього рівня. Ключові гравці – президент, парламент, опозиція – повинні проявити політичну волю і визначитись з державним устроєм країни. Україна – це президентська республіка чи парламентська. Обох моделей – свої плюси і мінуси. У політологічній літературі наводяться серйозні аргументи на користь парламентської республіки з сильним прем'єр-міністром. У 90-ті роки вона добре зарекомендувала себе в країнах Центральної Європи і Балтії, забезпечивши і демократизацію, і успішний перехід до ринкової економіки. З іншого боку, у 2000-х Грузія, продемонструвавши вражаючі успіхи у реформуванні усіх сфер життя саме за сильної влади президента. Перед Україною стояло сьогодні не менш масштабні завдання, ніж 10 років тому перед Грузією. Тому я прихильник моделі сильної президентської влади, яка одного разу вже дала змогу успішно реформувати глибоко корумповану країну. Ложкін – головний архітектор перетворення нашої парламентсько-президентської республіки на президентсько-парламентську, сказав наприкінці листопада мільярдер Ігор Коломойський. Соня Кошкіна, Ігор Коломойський. Я не готовий до того, щоб мені сказали правила, і я почав за ними жити. А Канененка – ні. lb.ua від 03.12.2015. Це, м'яко кажучи, перебільшення. Президент відіграє роль лідера не лише у традиційних сферах своєї конституційної відповідальності – оборона, безпека, зовнішня політика. економікою займається Кабмін. При цьому в умовах глибокої кризи відновлення швидкого економічного зростання – одне з ключових завдань у сфері національної безпеки. Українській державній машині необхідно додати динамізму. Для цього не потрібні ані величезні кошти, ані якісь особливо складні реформи. Все можна зробити досить швидко. Було б бажання. Одна з видатних східноєвропейських реформаторів, колишній президент Словаччини Мікулаш Дзуринда, періодично приїжджаючи в Україну, ставить у різних аудиторіях одне й те саме запитання. Who is the leader of reforms? Дзуринда має на увазі політичного керівника, який бере на себе відповідальність перед народом не тільки за все хороше, а й за те, що виборцям спочатку не подобалось. Я роблю так, бо вважаю це правильним, тому що завдяки цим крокам ми почнемо жити краще. На тих ділянках державної роботи, за які Петро Порошенко несе пряму відповідальність, у воєнній сфері та міжнародних відносинах, він проявив себе саме таким лідером. Україна зупинила російську агресію, заручившись підтримкою Заходу. Завдання нового етапу – прискорення реформ у всіх сферах життя.